ikifaniki ya utatu. Abanya Israeli borowoka urusoko. Yoshua 1, Kanandi 1, mpaka 9. Yoshua 3, Kanandi 1, mpaka 17. Woafire Mose, kiara alinsalire Yoshua, ukutiyo ikuyaga ndongosi wabanya Israeli. Kiara alinkuti kwa Yoshua, umbombi wangu, Mose afire. Lirino sumuka, wambukee isidia lira lya rusoko lya Yordani. Mukingire nkisu iki mbapele abanya Israeli. Muyumikeye kangi uyeye nkifu. Namanga usumwike ukumbikisha abandu aba ukuti wakakikawe ikisu iki na fingire ukubapa abisawo. Kiara afingire ukuya na Yoshua. Kangi alinsumire ukuti apilikireye amasu ya Kiara. Kiara alimbulire Yoshua. Isiakuti abombege. Abaputi wa Israeli, vali nibokosi ili apamwanya ili alwitikano. Mwali indairo sya Kiara, isi sya simbiwe pamawe. Kiara abaulile ukuti, vapimbe ibokosi ili alwitikano vingire nalyo murusoko lwa Yordani. Urusoko lwaliswire, lolivo abaputi amarundi gao gakanyire misi. Urusoko lulinkoka nukuma pakati. Amisi galinkuungana urubafu rumo. Abaputi walinkwima pakati pa rusoko nukuti abandu osa walinkurowoka pa umu ubuka apisia pa kisu kya Kanani. Kiara ikulonda ukutumanyisha ukuti lingaoronda ukuti atuombere simo. Tupirikireye nukunsubira miyake ukuti atuombere muwiane wake.